Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva dobar dan vam želi Ivan Katavić. Ponedjeljak je 4. siječanj 2021. godine, a ovo su najvažnije vijesti. U Rakitnu kod Poslušja ispraćeno 6 mladih koji su stradali u velikoj tragediji u novogodišnjoj noći u mjestu Tribostovo. 2 preminulih pokopani su jučer u Poslušju na groblju Martića Križ. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas dan žalosti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozvao je predsjedatelja vijeća ministara BiH Zorana Tageltiju i ministricu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankicu Gudeljević da građanima pojasne konfuziju u vezi sa nabavkom cjepiva putem COVAX i EU mehanizma. U Bihaću sinoć izboden 34-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Sumnja se da je napadač bio migrant potvrđeno u MUP-u Unsko-Sanackog kantona. Tlo u Hrvatskoj se ne prestaje tresti, pa je tako novi zemljotres jačine 4,2 stupnja prema Richterovoj skali zabilježen jutros oko 7 sati i 50 minuta kod Petrinje i okolnog područja. Britanski sudija presudio je danas da osnivač Wikileaksa Julian Assange ne smije biti izručen Sjedinjenim državama zbog optužbi za kršenje zakona o špioniranju i zavjeru u hakiranju državnih računara. Iran je nastavio svoj program obogaćivanja uranijuma do čistoće od 20% u jednom od najvećih kršenja dijelova nuklearnog sporazuma iz 2015. godine sklopljenog sa svjetskim silama. 100 osoba ubijeno je jučer u napadima na 2 sela u zapadu Nigerije. U Federaciji Bosne i Hercegovine produžene epidemiološke mjere za još 14 dana. U Republici Srpskoj počela isplata mirovina za mjesec prosinac, a u Federaciji isplata počinje sutra 5. siječnja. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne magla, u višim područjima je moguć snijeg. Jutarnja temperatura zraka kreće se od minus 2 do 3, a na jugu od 4 do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stupnjeva Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba iz Bihaća povrijeđena je u napadu u bihačkom naselju preko Unje. Prema izjavama očevidaca, nekoliko migranata koji žive u napuštenim kućama u ovom bihačkom naselju nasrnuli su na mladića, te mu zadali nekoliko ubodnih rana nožem u stomak i vrat. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ale Šiljedić.
Migranti koji su zatečeni na licu mjesta, radi se o 3 državljana Maroka, radi se o 2 muške i jednoj ženskoj osobi, su pozvani u prostorije policijske stanice ovdje u Bihaću. Trenutno sa njima se obavljaju informativni razgovori, odnosno morali smo sačekati prisustvo prevodioca arapskog jezika, s obzirom da se nije moglo na drugi način s njima sporazumjeti. I evo, u toku je taj dio istražnih radnji, odnosno utvrđivanje svih okolnosti kako je došlo do ovog incidenta. Još uvijek nemamo ni kvalifikaciju djela, tužilac je obaviješten, ali evo, čekamo da se djelo kvalifikuje, da li se radi o krivičnom djelu nanošenja teških tjelesnih povreda, možda krivičnom djelu pokušaja ubistva, ali u toku dana mi imat ćemo i ovu kvalifikaciju.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj žurnoj sjednici donijelo odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora održanih 20. prosinca prošle godine u Mostaru. Iz nekih političkih subjekata su najavili žalbe, dok drugi smatraju da izborni ciklus još nije završen, prenosi Mirsad Behram.
Prema rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija, HDZ BiH je osvojio 13 od 35 mjesta u budućem gradskom vijeću Mostara. Koalicija za Mostar 2020, okupljena oko SDA 12, BH blok kojeg čine SDP i naša stranka 6, Hrvatska republikanska stranka 3 i Srpska koalicija Ostajte ovdje jedno vijećničko mjesto. Poređenja radi, na izborima iz 2008. godine SDA je osvojila 12 mandata, HDZ i Narodna stranka Radom za boljitak su imali po 7, SDP i HDZ 90 po 3, dok je HSP imao jedan mandat. Podsjetimo, većina boljitkovih vijećnika postali su nezavisni vijećnici i glasali su za HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika. Politički analitičar Faruk Kajtaz ističe kako je teško praviti paralele između izbora održanih 2008. i 2020. godine, jer neki politički subjekti iz 2008. praktički više ne postoje na političkoj sceni, te dodaje.
Jasno je da su zapravo dvije najveće stranke ostale iste, a to su SDA i HDZ Bosne i Hercegovine, istina SDA u okviru koalicije za Mostar, HDZ kao samostalna stranka.
Zato se nameće pitanje kako će se stvari dalje razvijati, s obzirom na to da se nakon izbora 2008. izbor gradonačelnika u gradskom vijeću otegao na više mjeseci. Hoće li doći do nove političke krize u Mostaru? Analitičar Faruk Kajtaz govori.
Što se tiče Mostara, ja mislim da nas istorija uči da su sve opcije na stolu, a obično je najizglednija ona opcija oko nekakve velike komplikacije nakon izbora, tako da je i ovaj put to moguće.
Kako će se stvari dalje odvijati, treba pitati HDZ i SDA, smatra politički analitičar i regionalni urednik Birna Srećko Latal.
Koji će odlučivati ne samo o formiranju vlasti, već prije svega da li će uopšte ući u proces formiranja vlasti kroz neki dogovor ili kompromis, ili će iskoristiti ove rezultate da ponovo blokiraju implementaciju izbornih rezultata.
U javnosti se već kombinira da bi tako, na primjer, koalicija za Mostar 2020 i BH Blok mogli u trećem krugu glasanja, u kojem više nije potrebna dvotrećinska većina, izabrati gradonačelnika, što su do sada iz BH Bloka u više navrata demantirali. Politički analitičar Faruk Kajtaz kaže da je, ako dođe do slabe većine, to recept za novu političku krizu.
Ja mislim da ipak treba tražiti političku budućnost ovoga grada jednoj širokoj političkoj koaliciji, znači stranaka koje su spremne da nekako Mostar izvuku iz ovoga blata, iz činjenice da 12 godina nije bilo gradskog vijeća. Mislim da na tim osnovama je zapravo napravljen statut grada Mostara koji upravo favorizira te velike koalicije.
Analitičar Srećko Latal ističe da su rezultati izbora u Mostaru očekivani. Pokazali su nastavak dominacije HDZ-a, BiH i SDA, ali i nastanak novih lokalnih faktora, kao što su liberalna koalicija BH Blok, Hrvatska republikanska stranka te srpska lista SNSD-a i SDS-a. Ta tri subjekta bi mogli odlučiti koja će od glavnih stranaka formirati vlast.
Je u svakom slučaju za bilo koje ozbiljnije funkcionisanje vlast će biti neophodni kompromisi, pa možda čak i koalicija većine ovih političkih aktera.
Inače, Centralna izborna komisija je dala rok danas do 18 sati za podnošenje prigovora na izborne rezultate. 4., 5. i 6. januar su predviđeni za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Krajem prosinca njemačka veleposlanica u Bosni i Hercegovini Margaret Uber informirala je članove predsjedništva Bosne i Hercegovine o prijedlogu te zemlje da novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini bude Christian Schmidt. Ta informacija potvrđena je za Radio Slobodna Evropa iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Otvara se pitanje da li će i kada će doći do smjene dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka, te da li su za smjenu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sve članice Vijeća za provedbu mira. Detaljnije Aida Đugum.
Christian Schmidt je prijedlog Njemačke za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je političar Kršćansko-socijalne unije, bivši ministar poljoprivrede te zemlje. Taj prijedlog je krajem decembra predsjedništvu BiH saopštila njemačka ambasadorica u BiH, Margaret Uba, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz predsjedništva BiH. Valentin Incko je visoki predstavnik od 1. marta 2009. godine i on je sa najdužim stažom na toj funkciji. Incko je sedmi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Visoke predstavnike bira Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH, a potvrđuje Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH rečeno je da je njihov stav jasan i dosljedan.
Bosna i Hercegovina mora ispuniti konkretne kriterije koje je ustanovio Savjet za implementaciju mira kako bi napredovala i prestala biti predmetom međunarodne supervizije. Kriteriji 5+2 komplementarni su sa putem BiH ka Evropskoj uniji i dok se oni u cijelosti ne ispune, OHR će imati značajnu ulogu u pružanju pomoći i praćenju provedbe mirovnog sporazuma. Upravo sada je vrijeme za ponovno fokusiranje na ispunjavanju ovih zadatih kriterija.
Navedeno je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Iz ambasade Velike Britanije u BiH rečeno je da za sada ne žele nagađati o novom visokom predstavniku.
Ured visokog predstavnika kontinuirano ima važnu ulogu u osiguranju stabilne budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. OHR uživa punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Ne želimo nagađati, a svaka promjena visokog predstavnika bila bi predmet zvaničnog procesa imenovanja.
Adnan Huskić, predsjednik Centra za izborne studije, kaže da je normalno da se međunarodna zajednica zainteresovala za promjene u Bosni i Hercegovini, jer kako se izrazio, domaće političke elite su dovele cara do duvara svojim ponašanjem i nebrigom prema Bosni i Hercegovini.
Tako da se u principu ne može govoriti o tome da se ovdje radi o bilo kome ko će bitno promijeniti, ajde da ga tako nazivam, jel, geopolitički balans oko Bosne i Hercegovine. Jel, dakle, svi trebaju reći da na ime tog visokog, novo visokog predstavnika. Njemačka ima mogućnost da ispregovara sa Rusijom, u tom smislu mislim da je to moguće, da ispregovara sa Rusijom barem u onom dijelu u kojem taj visoki predstavnik se mogao fokusirati na određene stvari koje pretpostavljam barem, jeli, ne bi dubinski zadirale u ono što su ruski interesi u Bosni i Hercegovini.
Izvori iz Evropske unije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su o imenu Kristijana Šmita čuli u medijima i da dalje nemaju nikakvu potvrdu o mogućem imenovanju novog visokog predstavnika. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, narednog četvrtka će se u Briselu raspravljati o Bosni i Hercegovini na političkom i sigurnosnom komitetu Evropske unije, gdje će učestvovati šef delegacije u zemlji, ambasador Johan Sattler. Ne isključuje se mogućnost da se na tom sastanku govori i o imenu novog visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas su registrirana 183 nova slučaja zaraze koronavirusom nakon testiranja preko 1600 uzoraka. Broj preminulih osoba koje su imale i koronavirus je 48. Prilog Erdoana Katane.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata koronavirus je potvrđen kod 137 osoba nakon testiranja 1428 uzoraka. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 37 novih smrtnih ishoda i to Zeničko-Dobojski kanton 32, Hercegovačko-Neretvanski kanton 3 i Srednjobosanski kanton 2. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 2233. Novi slučajevi zaraze koronavirusom danas nisu registrovani u Unsko-Sanskom i kantonu 10. Do sada je u Federaciji BiH koronavirus potvrđen kod 72.710 osoba, a izliječeno je više od 74% pacijenata. Koronavirus danas je potvrđen u Republici Srpskoj kod 41 osobe nakon testiranja 249 uzoraka. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 37.376 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 1810 osoba. Oporavilo se 62% oboljelih od COVID-19. Broj hospitalizovanih lica u Republici Srpskoj trenutno je 744. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon analize 11 uzoraka. Preminule su 2 osobe, a do sada je broj umrlih, kod kojih je potvrđen i koronavirus, 136. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uz asistenciju policije, Komisija gradske uprave Zenica jutros je počela obilazak autobuske stanice u Zenici, koja je blokirana od 31. prosinca 2019. godine. Nakon utvrđivanja stanja, autobusku stanicu će, kako je najavljeno, preuzeti gradska uprava. Zbog neisplaćenih plaća i milijunskih dugova firme, stanicu su prije više od godinu dana blokirali radnici javnog komunalnog poduzeća Zenica Trans. Slušamo Mariju Augustinović.
Na biro za zapošljavanje bit će prijavljena 82 radnika preduzeća Zenica Trans. No kako bi ostvarili pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti, potrebno je uplatiti doprinose u iznosu od 29.000 konvertibilnih maraka. Predstavnik sindikata Zenica Transa, Huso Sarvan, kaže da su iz gradske uprave obećali osigurati taj novac.
Trebalo bi u toku dana da se uplati taj doprinos za nezaposlenost na biro za zapošljavanje, tako da bi mi ostvarivali prava na birovu u zavisnosti od koliko vremena smo proveli u preduzeću. Desilo se što se desilo, mi nismo bili za to, ali eto, viša sila.
U tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona otvoreno je nekoliko predmeta o dešavanjima u Zenica Transu, a jedan od njih se odnosi na prijavu radnika protiv bivših upravljačkih struktura. Ovo preduzeće u vlasništvu grada u stečaju je od 21. decembra prošle godine, a stečajni upravnik Samir Sunulah Pašić kaže da ukupna potraživanja radnika iznose oko 10 miliona maraka.
Što se tiče radnika, on će ostvariti sigurno svoja prava u višem isplatnom redu. Ja sam istakao gradonačelniku, to mi je obećano da bar ispunim obećanje. koje sam radnicima govorio, a to je da imaju da primaju naknadu sa biroa. Sad, da li tog stečara postupka će vidjeti kako ide i to je to.
Popisna komisija Gradske uprave Zenica jutros je počela proces utvrđivanja stanja prije konačnog preuzimanja autobuske stanice koju je grad 2018. godine izuzeo iz vlasništva Zenica Transa. Autobuska stanica blokirana je od 31. decembra 2019. godine, otkada su radnici Zenica Transa prosjedima pa čak i štrajkom glađu tražili isplatu zaostalih plaća i doprinosa te saniranje milijunskih dugova u njihovom preduzeću. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas nije bio dostupan za razgovor o situaciji u Zenica Transu i obećanoj novčanoj pomoći za doprinose radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustin.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča iz svijeta, Nancy Pelosi je ponovno izabrana za predsjednicu predstavničkog doma Američkog kongresa. Članica demokratske stranke iz Kalifornije, Pelosi, vodi demokrate u donjom domu kongresa od 2003. i jedina je žena koja je bila predsjednik tog tijela. U isto vrijeme Donald Trump je zatražio od visokog republikanskog dužnosnika da pronađe glasačke listiće potrebne da se poništi njegov poraz u američkoj državi Georgiji u telefonskom razgovoru koji je jučer objavio list Washington Post. Na sjednici Američkog kongresa 6. siječnja očekuje se potvrđivanje pobjede Joe Bidena na predsjedničkim izborima prema pravilima koja diktira američki ustav. Međutim, grupa republikanaca izjavila je da će osporiti certifikat, što je potez bez presedana u povijesti Sjedinjenih Država. Trump je na svom tweetu najavio veliki protestni miting u Washingtonu 6. siječnja. Stop krađi koji će, kako je obećao, biti divlji. Milo Dobradović.
Američki predsjednik Donald Trump zatražio od visokog republikanskog zvančnika da, po navodnicima, pronađe glasačke listiće potrebne da se poništi njegov poraz u američkoj državi Georgija u telefonskom razgovoru koji je jučer objavio list Washington Post. U međuvremenu novi američki kongres formalno je preuzeo funkciju usred vanredne političke neizvjesnosti. Kongres će se ponovo sazvati 6. januara i očekuje se da potvrdi Bidenovu pobjedu prema pravilima koja diktira američki ustav. Međutim, grupa republikanaca izjavila je da će osporiti certifikat, što je potez bez presedana u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Taj potez nema gotovo nikakve šanse da spriječi Bidena da preuzme dužnost na dan inauguracije 20. januara. Portparol Bidena nazvao je to vratolomijom zasnovanom na neosnovanim tvrdnjama o izbornim prevarama. Predsjednik Donald Trump odbio je da prizna Bidena, ponovio je svoje neutemeljene tvrdnje da su izbori namješteni i obećao da će se i dalje boriti protiv rezultata izbora. Među državama na koje se Trump fiksirao je i Georgija, gdje je Trump izgubio od Bidena sa oko 12.000 glasova. Washington Post je 2. januara objavio audio odlomke telefonskog poziva koje je Trump navodno imao sa najvišim zvančnikom za izbore u Georgiji, u kojem se može čuti kako Trump vrijeđa zvančnika. Sve što želim je ovo, samo želim da pronađem 11.780 glasova, što je za jedan više nego što imamo, jer smo pobjedili u državi, može se čuti kako govori Trump. Georgija je ovjerila rezultate izbora koji pokazuju da je Biden pobjedio na predsjedničkim izborima u toj državi sa 11.779 glasova više od Trumpa. Grupa republikanaca izjavila je da će, kada se kongres sazove 6. januara, kako bi formalno potvrdio Bidenovu pobjedu, zahtijevati stvaranje posebne komisije koja će provesti hitnu 10-dnevnu reviziju rezultata izbora u nekoliko država. Kongres vjerovatno neće pristati ni na jedan zahtjev republikanaca, dijelom i zato što demokrati imaju većinu u domu, a izvjestan broj republikanaca u oba doma javno je priznao Bidenovu pobjedu. Kongres Sjedinjenih Američkih Država poništio u međuvremenu Trumpov veto na zakon o odbrani na sjednici koja je neobičajeno održana na prvi dan nove godine.
Evo nas u Zagrebu. Hrvatska vlada proglasila je katastrofu za područje središnje Hrvatske pogođene razornim potresom 29. prosinca. Formiran je posebni stožer kojem je na čelu vicepremijer i ministar ratnih veterana Tomo Medved, a jedan od dva zamjenika je vicepremijer iz redova srpske manjine Boris Milošević. Pripremio Enis Ebić.
Hrvatska vlada proglasila je katastrofu za područja središnje Hrvatske pogođena potresom 29. prosinca i formirala koordinacijsko tijelo, odnosno stožer, koji će koordinirati saniranje posljedica potresa. Na čelu stožera je vicepremijer zadužen za domovinsku sigurnost i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a jedan od dvojice zamjenika vicepremijer iz redova srpske manjine Boris Milošević, premijer Andrej Plenković.
Mi proglašavamo katastrofu danas zato što smo dobili informacije sa terena u proteklih nekoliko dana o razmjerima šteta koje su se dogodile i zbog toga tu odluku donosimo sada, uvjereni da će ova nova struktura pomoći i predstavnicima područne, a i lokalne samouprave i koordinaciji svih službi i kanaliziranju ove potpore koja dolazi od strane građana na jedan kvalitetan način.
Pokupski kraj i dalje se trese. Od ponoći je zabilježeno ukupno 8 potresa, od kojih 2 jača, 3,5 i 4,2 po Richteru, koji su dodatno oštetili zgrade oštećene u razornom potresu koji je pogodio središnju Hrvatsku 29. prosinca u 12 sati i 16 minuta sa epicentrom 3 km od Petrinje. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović novinarima danas ujutro.
Hitno, ali baš hitno, moramo imati rješenje za sve probleme. Građani su na rubu izdesa onih strpljivosti i ljudskih mogućnosti koje može danas imati jedan normalan čovjek.
A u Petrinji završio je više niko nije normalan. Odaziv građana u pomoći krajevima pogođenim razornim potresom bio je izuzetan. Od hrane i svega potrebnog preko grijalica i davanja besplatnog smještaja obiteljima koje su ostale bez krova nad glavom do poklanjanja kamp kućica i kontejnera. Pomalo se uspostavlja i koordiniranje svega toga jer je proteklih dana bilo slučajeva da jedni dobiju dvostruko, a drugi ništa. I dalje je problem sa ljudima koji ne žele napuštati svoje oštećene kuće i stoku i spavaju u kolima, a ne u kontejnerskim naseljima koja zjape gotovo prazna. U dijelu Petrinje, zvanom Češko selo, od 20 kontejnera u kontejnerskom naselju, useljena su tek 4, kazao je novinarima koordinator Luka Čerpnjak.
Za večeras očekujemo da će još obitelji doći, ne znamo točno koliko, jer rekli su nam ljudi da bi najradije bili pored svojih kuća. Ja se nadam da će ovdje doći na sigurno. Evo jutros su nas opet 3 malo jača potresa zdrmala. Mislim da je sigurnije velikoj većini tih obitelji da budu ovdje pored nas. Ovo naše skladište je sigurno na svu sreću, tako da evo, nadamo se da će oni doći ovdje.
U kolektivnom smještaju u više gradova smješteno je oko 800 ljudi koji su u potresu ostali bez krova nad glavom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Goraždanin Bećir Obarčanin mjesecima očekuje pomoć kako bi zaustavio klizište pored svoje kuće u centru grada, povremeno uklanjajući blato koje klizi prema stambenom objektu u kojem živi sa obitelji. Sanirati teren ugrožen podzemnom vodom koja se nikada prije nije pojavljivala sam nije u mogućnosti. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Već 4 mjeseca Goraždanin Bećir Obarčanin pokušava naći način da zaštiti svoju kuću na koju se sručila zemlja pokrenuta podzemnim vodama. Ovakvih problema od izgradnje objekata uz samu magistralnu cestu na ulazu u Goražde decenijama ranije nije bilo, tako da je najprije potrebno utvrditi odakle pristiže voda koja je pokrenula klizište, jer većih padavina ove godine nema.
Išao sam znači regularnim putem, prijavio sam se civilnoj zaštiti. U prvi mah su mi bili rekli da oni kao, to je kao privatni posjed, kao nema, kao oni to ne mogu rješavati, tako dalje. Da bi mi bilo rečeno da pišem zahtjev, napisao sam zahtjev. Komisija je izlazila do duše, znači ovdje i snimila to stanje. Znači, oni su vidjeli da je situacija vrlo ozbiljna.
Iz civilne zaštite kažu da se radi o privatnoj imovini, da nisu ugroženi životi ljudi niti putna komunikacija neposredno pored kuće, ali Obarčanin se plaši da bi se to moglo desiti jer tlo na padini iznad kuće nastavlja da se pomjera.
Prvo su ugroženi životi, vidjet ćete to kasnije, pa je ugroženo i materijalno dobro i kuća, pa ova kuća može se ići na put, pa onda se ja pitam da li je put ugrožen. Također, evo, vidjet ćete ovdje neposredno po ovoj gore međi, znači sve su kuće, ljudi tu sami žive, ne daj Bože da to krenu i dozgo sve, bio bi bela. Znači, suština problema je to, znači, jedno 4 mjeseca u sva moja nastojanja, navodno nema se sestava, navodno to mora ići na ovaj vijeće, pa to vijeće, pa tamo vamo, evo, znate, sve u ovoj stanju korone nema. Jednostavno, ni vijeća, nema ništa. Ostaje mi znači da čekam i da ne daj Bože očekujem i gore posjeće.
Dok se čeka da neko intervenira, zemlju i blato koje klize prema njegovoj kući, Bećir sa suprugom i sinom kupi u kante i uklanja od objekta. Sa skromnim primanjima nije u mogućnosti ni da ukloni zemlju koja nastavlja da se pokreće, a kamoli da kasnije osigura teren. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na području Doboja živi oko 10,5 tisuća umirovljenika i njihova prosječna primanja prema podacima lokalnog udruženja iznose 360 maraka. Daleko je to od mjesečnih primanja koja omogućavaju pristojnu starost, kažu oni. Prilog Anisa Grbešića.
Oko 1,5 penzionera u Doboju prima najnižu penziju od 200 maraka. Približno 3,000 starih Dobojlija živi sa penzijama do 300 maraka, kaže predsjednik gradskog udruženja Rajko Gligorić.
Prosječna naša penzija, svi 10.700 penzionera, 36 maraka. Tako da je taj prosjek i mali, kad uzmeš 360 maraka, to je jako mali prosjek. To su sve otprilike penzije negdje, svako ima penzioner, zaista može se reći umjetnosti kako uopšte preživi. Dijaspora, evo, ja na ovoj situaciji stala. Je zapomaže oni dalje koji mogu, ali recimo mnogi penzioneri nemaju baš nigdje niko. Kako neki penzioner koji živi u gradu, ima penziju recimo, pa i 400 maraka ima penziju, živi u stanu, on mora platiti režije, mora platiti lijekove, možda ima i djecu nezaposlenu. I postavlja se pitanje kako čovjek s takvom penzijom uopšte živi.
A evo kako je na ovo pitanje odgovorio Bogdan, jedan od dobojskih penzionera.
Odričeš se svega, god upitaš sve, 180, 230, čovjek koji je radio, nimo dana, bolovanje, 40 godina, dobio sa srednjom stručnom spremom 330 maraka dobio penziju. Svi se busaju kako smo bolji entitet, kako ovo, kako ono. U federaciji najminimalnija je penzija duplo veća nek naša. Idite sad, pređite preko mosta pa vidite. I sve su hale do hala, neke samo 10 zaposlenih. Ovdje nemaš ništa, samo punovi automobila, cijene smo automobilima i mobilnim. Rekao bi da smo, imamo standard najveći na svijetu. A ovo ništa drugo, nema nikakve tvornice, ima ništa, ništa se ne proizvodi.
Dragica iz okoline Doboja je među penzionerima čija penzija ne prelazi iznos od 300 maraka.
Sve zavisi kolika je penzija, sad kad uzmete da je 270 maraka, onda šta možete od ti para, dok platite obaveze ne ostane vam ništa. A ja, ko je bolestan pa još mora lijekove plaćati, katastrofa pa eto.
A Jelenku iz Doboja je ostalo još pola godine do odlaska u penziju. On kaže da zbog toga nije posebno sretan.
Ništa, socijalna pomoć nije. Normalno da je strah, a ovo je ludnica. Niko ne misli o nama, ljudi, vlast, ništa. Samo sebi hapaju.
Još jednom predsjednik udruženja penzionera u Doboju, Rajko Gligorić.
Nama mnogi penzioneri ovdje dođu koji bukvalno traže pomoć. Nema zašta kupiti hranu, nema zašta platiti režije, isključilo mu struju, isključilo grijanje. Pa vidio sam i iz njihovih priča, kad kupuju lijekove, kupuju najjeftinije lijekove. Što kažu, koji ne mogu njima obezbijediti njihovu starost, adekvatno liječenje. A posebno kad je hrana u pitanju, ne može penzioner danas provesti dan na četvrt hljeba, pašteci i jednom jogurtu. Mislim da bi nadležne institucije trebale daleko više da povedu računa ovoj populaciji, prije svega da se radi na povećanju penzija i da se radi na nekim drugim vidovima pomoći, subvencija struje, subvencija grijanja, može se davati za lijekove, mogu se smanjiti cijene lijekova. Tako da mislim da dugo vremena i dugo vode će Boston proći dok se to stanje ne riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Cazinu je u okviru projekta Stanica za život otvorena izložba fotografija i slika Ja plus ti jednako je mi. Projekat provodi udruženje Igra 27 u suradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, a cilj je različitim aktivnostima u djece i mladih, lokalne zajednice i migrantske populacije spoznati kako živjeti bez predrasuda. Ovu priču ima Azra Bajrić.
Kesra iz Irana ima 16 godina, od kojih je posljednje dvije proveo u Bosni i Hercegovini. Sa roditeljima živi u centru Sedra. Raduje ga što ima mogućnost da svoje osjećaje izrazi slikanjem, a njegovo učešće u projektu Stanica za život rezultiralo je lijepim i zanimljivim slikama, poput one koja tematizira koronu ili njegovu domovinu. Prvom je izrazio zabrinutost i tugu planete Zemlje zbog svojih ljudi, na drugu naprosto prenio mapu Irana.
I was painting that because of now it's situation it's so bad.
Slikao sam to jer je sada takva loša situacija zbog korone. Puno ljudi umire, sve zemlje su u karanteni. Naslikao sam to da pokažem, ako ljudi vide, da pokažem značenje. Zemlja je tužna jer ljudi umiru. Sad već jednu godinu imamo problem sa koronom i možda još nije završeno i ne znamo kada će ova situacija završiti. Zbog toga sam naslikao ovo. Kesrina slika jedna je od brojnih nastalih u okviru projekta Stanica za život koji implementira udruženje Igra 27 u suradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije. Sve su one uz fotografije na kojima su zabilježeni posebni trenuci realiziranih aktivnosti izložene u galeriji Kulturnog centra Cazin. Majda Ružnić-Kruško, potpredsjednica udruženja.
I na neki način smo na sredini projekta i već smo napravili te rezultate koje smo u stvari i htjeli da postignemo, a to je da djecu migrantske populacije i djecu lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.